Papildus tam neapšaubāmi būs atkal mūsu profilaktiskie reidi mazumtirdzniecības alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības vietās, lai nepieļautu ne tikai pašu nepilngadīgo iegādāšanos, bet arī nepieļautu pieaugušo iesaisti un nodošanu nepilngadīgiem. Tas ir tas, ko veicam jau šodien. Attiecīgi gatavojoties svinīgajiem pasākumiem, mēs jau 30. 31. Datumā sāksim pastiprināti patrulēt pilsētas rajonus, masīvus guļam rajonus, kur jaunieši visdrīzāk pulcēsies tajās dienas. Visas patruļas ir noinstruētas pievērst īpašu uzmanību bērnu un jauniešu drošībai pieceļiem, uzceļiem un citās vietas, kur jaunieši var būt apdraudēti, jo pavasara noteikti neliels relaks ir iestājies un aizmirstās elementārās drošības lietas.